sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi hanga jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka mooltan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuu ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaa garaattis jilli akka kanaanuma qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaan isaa yeroo galmi guutu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laaltee garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga dhibbisaddeeti yoo argame baay'ate kitaabi kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratitu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjiirra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen nuti bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo faarra kaayitu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faa gata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuuti jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka 4 olitti eebbi kitaabaa kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisaa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namnu deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuuf karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi. Haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan namni eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 11 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 11 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 totoon dubbifamii nafa. Kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne faatu jira. Kan deebitee hin argine jechuudha. Eebbisiisee waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galuu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argataa. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaadhuma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura feesbuukiidha achi amma tiiktookii kanaa araada kanaan qabameera dargaggoonni baay'een keessatu. Maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaallatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriin siqa waan akkasii jaallatu. dargaggoonni jiddu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu, kun immoo miidiyaalee hawaasa irratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaayi. Warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi sektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aadanumtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guute argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sana irratti argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kuno kadhachiisa hojii daboo dur baadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'a jedha.
Si'a baay'ee dhimma kana irratti komiin hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sana irratti hundaa'a. Dandeettii gaafa siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa, jabina kitaaba inni barreessa jechuu koo miti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettii ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte, namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkatti xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awdeensi abbaatu ijaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabi namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasise gaaffii jedhu keessummoota koo sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogwarru Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha, hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama ogwarru qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki atitti nyaattu, bakka atitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'anii. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namoonni warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee duraa babarattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban, kan dubbifamuu qaban, kan ogbarru Oromootti maqaa horan, kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan madunatti fakkaata. Qulqullinni rakkoo qulqullinaa jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuu hin dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoo immoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasanis darbee jiru. Reerkees inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'ee mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee seenaa jennus waanuma ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaati hin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisne yoo kan taasise kitaabolee macallisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris. Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii. Taargeettii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata. Tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu, ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaquma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin
kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jiru waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessaniif. Kanneen kitaaba eebba kitaaba nama waamaniif kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhina mana.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa feesbuuk irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomenti isaarraa ni argina ni nuufu dubbisuusa kana yooman dubbisee fixaa waan jedhu koomenti akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maaliidhaa kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan. Yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaamaltummaan duroomu jireenya bara kana akkas taate karaa barnootas akkatuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo interneetii kana seenanii googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessamentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoota koof gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha moo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufi yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aan osoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbaniitti bara jiraannee madarbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknoolojii hojii wal dhabdeetu jira. Jireenya hojii wal dhabdeetu jira. Olmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira. Wal dhabdee gaafansi hin jiru. Lola osoo hin taane. Wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaadha. Injifataa karaatti ta'an. Dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseera jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kuni. Du'aatii deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessanni guddaan ga'ee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabudha.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jedha.
Gara jalqabaa Dr. Asaffaan Kahaan tokko na raaja. Dhaloota interneetiitti ija banatee, feesbuukiitti ija banatee fuuldureen ogbarruu maal ta'a kan jedhu na yaachisaa kan jedhu kaa gara jalqabaa. Yaaddoon keenyas akkanuma amma uummati kun uumamaan uummata argaa dhageettiitu akka Oromoo yoo fudhatte uummata argaa dhageettiiti afoola ofiinuu uummata ogbarruuti uumaansaa jechuudha hundeesaa yoo argite. Dhaloonni kun yookaan afoolatti hin jirree argaa dhageettiitti hin jirree yookaan waa dubbisee ada wa barresu ada wa dubbisu sanattin jir borustan malta na kajiru gafti matasa dande nami on dubbisi adunya dorgomun dandesu technology wa ifidun dandesu demokrasi biyatti gatabun dandesu adunya wajin compete go tuni hin ulfata wa dubbisi alota bololiya tata bilcina siyankata ya do gudanu e gatanat fakkata kun durati waniti adamun rajiru
kesummo tako gudangalate fadda torban Kopi berawa liti debina. An, mitukuf kaduti. Nagan.
Kun sagale dan namanna muzikati kopi muzika kuni sagale amerika saganta afan oromorra sambata fi dilbata galgala kanisini diatuda kopi kana kopese kanisini fdsu an bafkadu morodati kopi muzika genya harra kan jal kamnu kam naguma fayuma jechudan achumani se tlawun gassese itin ayadan
kiryan kabu hopma kuntela kusgaruma kam naguma fayuma kam naguma fayuma kiryan kabu hopma kuntela
Kanandura Sirbasa Saglije Ufi Wae Iluba Bor Farsuni Furatama Gudda Kan Argate Walisa Lencho Gammachu Baranammo Garabale Tichawudani Sirba Walabu Jedamuni Asba Ejira Sirba Midagada Litarran Dufe Si Yafatbe Jede Inkalabale Farsa Konkone Konkone Garambale Weolbae Golagolo Janane Utangane Sasaya Bafi Sirbitota Biyotan Alati Iemuchenu Afrika Kibba Dem Zara Niame Zela Artisti Badasa Edile Adunya Moteda Sagale Dani Newe Difti Gitara Si Nitabati Sirba Akaku Afro Sol Jedamuni Bekamti Barakumala Mafkure Sagale Kazim Ikubatirutini Dararama Turtem Mudde Kure Doko Barakumala Mafi Digdami Sadi Torbanda Bekesa Umurishe Waggaso Domijati Duambo Otechi Erga Ukubani Dararamujal Kabde Boda Barakumala Mafdi Dami Toko Sirba Toko Bafte Wae Akata Rakina Kesati Jabengi Horatamuti Ergan Sirbashe Utuba Jabengi Nama Wanje duda afan hosa aje da muni sirbit afan ingiliji tinisi sirba ba yakabti adagge fam kun qopii dan nama muzika sagale America saganta afan oromo ram Hordoftoota keenyaaf qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kan waan raawwata bottan haaraadhaan torban dhufuu amma walitti deebinu fi bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaduudha.
Amerika sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.